რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. და როგორ ირღვევა ყველაზე მეტად კორონავირუსის გავრცელების შესაძლებლად მოქმედი წესები.
აი გაუფრიელა ქარმა.
და ჩეკნევა რა, ყველა სხვა რა აქვს.
ეხლა მოიხსენ თორე აი ამ წუთში მას. აი ეკითხულობდი და
დაასხათ, დაასხან და მოიხსენ.
გამოიწყდა სახში რა ის.
რა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა ძლიერი წვიმის შემდეგ კახეთის ერთ-ერთი საჯარო სკოლა?
ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ხალი არ მომდის სკოლაში, საპირფარეშოები ძლაბით არის სავსები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს პროკურატურამ გამოაქვეყნა 23 წლის გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედრის ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად სიკვდილის მიზეზი უნდა იყოს მედიკამენტოზური ინტოქსიკაცია. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით ცხედარს მექანიკური დაზიანების რაიმე ნიშნები, მათ შორის ინექციის კვალი არ აღინიშნებოდა და პრეპარატების მოხვედრა კუჭნაწლავის ტრაქტში შესაძლებელი იყო მხოლოდ საყლაპავი გზით. პროკურატურის განცხადებითვე თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატის მიხელ რამიშვილის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გასაჯაროებულ ეგრეთ წოდებულ სატელიტის ფოტოებზე დანიშნული ექსპერტიზის დასკვნით ეს ფოტოები დამონტაჟებული და ალბია. პროკურატურის ცნობითვე გამოძიების მიერ მოპოვებულია თამარ ბაჩალიაშვილის 18 ივლისის გადაადგილების მარშრუტი, რომელიც უტყუარად დასტურდება მის მიერ Google-ის ანგარიშზე გააქტიურებული ფუნქციის მიერ ასახული მონაცემებით. ასევე დადგენილია, რომ თამარ ბაჩალიაშვილი არ სარგებლობდა გზამკვლევი ელექტრონული პროგრამით და არ აქვს მოძიებული კონკრეტული ადგილი. თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანის 18 ივლის გადაადგილების მარშრუტის გარკვეული მონაკვეთები ასევე დასტურდება გამოძიების მიერ მოპოვებული 112-ის და სხვადასხვა ობიექტების ვიდეო ჩანაწერებით ნაცხადებენ პროკურატურაში. დღეს გენერალურმა პროკურატურამ გამოაქვეყნა ტრასოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, საუბარია ავტომანქანის ექსპერტიზაზე, რომლის მიხედვითაც შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილია მხოლოდ ორი ურთიერთ პარალელური საბურავის კვალი, რომელიც დატოვებულია თამარ ბაჩალიაშვილის კუთვნილი ავტომობილის მიერ. პროკურატურის განცხადებითვე იმის გამო, რომ გარდაცვლილის ოჯახის და მისი ადვოკატის მიერ არაერთხელ გაჟღერდა ინფორმაცია თამარ ბაჩალიაშვილის ჰაკერულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმის დასადგენად მის კომპიუტერში და ავტომანქანიდან ამოღებულ მობილურ ტელეფონში ხომარ იძებნებოდა ეგრეთ წოდებული ჰაკერული ტიპის პროგრამები. გამოძიების მიერ დაინიშნა კომპიუტერული ექსპერტიზა. ამ ექსპერტიზის დასკვნით ჰაკერული ტიპის პროგრამა არ ფიქსირდება. დღესვე გენერალურ პროკურატურაში მედიის წარმომადგენლებს ანახეს და მოასმენინეს თამარ ბაჩალიაშვილის რამდენიმე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი, რომელთა თანახმად ისაუბრებს მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და შესაძლო თვითმკვლელობაზე. თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ერთ-ერთი ადვოკატი ეკა ქობესაშვილი ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნას უნდობლობას უცხადებს. ეკა ქობესაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ ექსპერტიზის არც ერთი დასკვნა არ მიუთითებს გადაჭრით, რომ თამარ ბაჩალიაშვილმა თავი მოიკლა. ადვოკატის თქმით, ვიდეო, რომელშიც თამარ ბაჩალიაშვილი თვითმკვლელობაზე საუბრობს, თებერვალშია გადაღებული და სხვა ვიდეო არ არსებობს, სადაც ის ამავე თემაზე ლაპარაკობს. ეს ვიდეოც ისეთ სიტუაციაში შექმნილი, რომ ადამიანს თვითმკვლელობა არ აქვს გადაწყვეტილი, უბრალოდ ეს არის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოები, ვიდეო დღიურები და თამარ ბაჩალიაშვილი შესაძლო სიტუაციებზე საუბრობს, განაცხადა ეკა ქობესაშვილმა. მისივე თქმით, უნდობლობას უცხადებს ექსპერტიზის დასკვნას და არა კონკრეტულ ექსპერტებს, თუმცა მათ მეთოდოლოგიას და შესაძლებლობებს. როგორც ადვოკატმა თქვა, სწორედ ამის გამოა, რომ უკვე დიდი ხანია საქმეში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას ითხოვენ. საქართველოში კორონავირუსის 182 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 3019-ამდე გაიზარდა. 24 საათში კორონავირუსისგან კიდევ 13 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებულია 1935. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ამჟამად COVID ინფიცირებულებს შორის ჭარბობენ მსუბუქი და უსიმპტომო, ასევე საშუალო სიმძიმის ავადმყოფები. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე კრიტიკულია 13 პაციენტის მდგომარეობა და მათგან 4 ოკუპირებული აფხაზეთიდან არის გადმოყვანილი საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. ეროვნული ვალუტა დღეს ისევ გაუფასურდა. ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 2.5 თეთრით, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3.21 თეთრს დაჭარბებს. დღესვე ცნობილი გახდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად წლის მეორე კვარტალში წინა წელთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 12.3% შემცირდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დადასტურებული კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან უმრავლესობა 129 ისევ აჭარაში გამოვლინდა. უმეტესობა მათგანი ბათუმში, ასევე 11 შემთხვევა ქობულეთში. კორონავირუსის ეპიდაფეთქების გამო ქალაქ ბათუმში ბოლო რამდენიმე დღეა შედარებით ნაკლები ხალხმრავლობა შეინიშნება და როგორც აღნიშნავენ ადგილზე მყოფი ადამიანები, გაცილებით უფრო გაძლიერებულია სავალდებულოდ დასაცავი რეკომენდაციების შესრულება. რა ხდება ამჟამად ბათუმში, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინდა გააგრძელებს.
აჭარა ქვეყანაში ისევ ყველაზე ცხელი კერაა კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით. ქალაქ ბათუმში კი უკვე მეხუთე დღეა ყოველ დღე ახალი ინფიცირების შემთხვევები 100-ზე მეტია. გაზაფხულზე კორონავირუსის გავრცელების პირველი ტალღის დროს, როცა მთელი მსოფლიო პანდემიას ებრძოდა, ბათუმი მწვანე ზონის სტატუსს ინარჩუნებდა. ვირუსის შიდა გავრცელების შემთხვევა ბათუმში მაშინ არ ყოფილა, ამიტომ ქალაქი თამამად დახვდა შიდა ტურისტულ ნაკადებს ზღვის სეზონის გახსნისთანავე. შიდა გავრცელების პირველი და ყველაზე მრავალრიცხოვანი დონას კლასტერი კი სწორედ ტურისტული საზღვაო სეზონის მიწურულს 1 სექტემბერს გამშავდა. სწორედ ამ დღიდან კორონავირუსის ინფიცირების მატება დღითიდღე შეიმჩნევა. ბათუმელების ნაწილი ვირუსის უკონტროლო გავრცელება სწორედ ტურისტულ სეზონზე დადგენილი წესების დარღვევას უკავშირებენ. ბათუმელი ვარუჟან გასპარიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო კონტროლი მეტი უნდა ყოფილიყო.
ცხენს რომ გამიუშვებო, როგიკავია, ესე იგი ცხენი გემორჩილება. რომ მიუშვებ ხო გარბის? ეი, ისე მიუშვა სახელმწიფო მეს ხალხი რა. არ უნდა ეკნათ ასე რა. რაფერც ვიყავი, ცოტა უნდა შემსუბუქებული ყოფილიყო. ხო და ისე უნდა ყოფილიყავი. ახლა ცოტა მანდრაში არის, მაგრამ არ იცი ქართველი კაცისი. გავა ერთი კვირა ისე დაიწყებ რა. ადამიანის გონებაში უნდა იყოს ჩაქსოვილი, რომ არ შეიძლება დისტანცია, ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაცული, პირბადე, არ უნდა დახეტიალობდნენ ზევითხვევი.
გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 129 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ამ შემთხვევებიდან 114 ბათუმში ინფიცირების შემთხვევებია, 14 ქობულეთში, 3 ქედაში და 1 შუახევში. დღეს ბათუმში 7 კლინიკაში 351 პაციენტს მკურნალობენ. კარანტინში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 223 უსიმპტომო პაციენტია განთავსებული. ამ სტატისტიკამ ქალაქში ბათუმელების ყოველდღიურობა შეცვალა. როგორც ბათუმელების ნაწილი ამბობს, ქალაქში პანიკა არ იგრძნობა, მაგრამ ადამიანების სიფრთხილეს საფხულთან შედარებით ახლა უფრო იჩენენო, ამბობს დავით ასათიანი.
უფრო მეტი რეალური იყო, უფრო მეტი მზიანი ამინდებიც იყო პრინციპში ბათუმში, მაგრამ ახლა ხო იკლო ტურიზმა და ცოტა გონსმოეგო ალბათ საზოგადოებაც, ანუ იგივე ტაქსის მიძღოლები უკვე ნიღბებს ატარებენ და მაღაზიებშიც უკვე სათანადო გახდა და ყურადღებას აქცევენ ამას, რომ დაიცვან დისტანცია. რა თქმა უნდა იკლო საზოგადოების სავშეყრის ადგილებში ხალხმრავლობა. შიშის ფაქტორი არის, იმიტომ რომ ისი ყველა ჩვენ გვარ პასუხისგებელი ჩვენი მშობლების და ჩვენი ნათესავების.
Batumis kuchebshi septembris dasatsqisidan rogor tsesi uke traditsiat kceuli septembris festivali biapis apishebit da banerebi unda gamochenilixo. Tumtsa koronavirusis shemtkhovebis matebis gamo organizatorebma gaitvalistsinas epidemiologebis rcheva da Batumis kinofestivali gadades. Misi direktoris Via Deliziani ambobs rom saavtoro kinos saertashoriso festivali romelis tsels rigit 15-ia oktobershi unda chatardes. Tarikhebs ki septembris ბოლოს დაადგენენ, რაც ისევ და ისევ ეპიდ სიტუაციაზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა შესაძლებელია ბათუმის კინოფესტივალი მთლიანად ღია ცისქვეშ ჩატარდეს.
ოქტომბრის შუარიცხვებში დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ტრადიციული ფორმატით ჩატარებას. ეს დამოკიდებული იქნება სიტუაციის ცვლილებაზე. ამ ეტაპზე ესეთი მოსამულობაა, რომ 15 სექტემბერს ველოდებოდი და ანონსებული იყო კინოთეატრების გახსნა, რაც გადაიდო 1 ნოემბრამდე. თუ დავუშვათ ოქტომბერში მოხდება გადაწყვეტილების გადახედვა და ჩაითვლება, რომ შესაძლებელია კინოთეატრების გახსნა, ესა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება ჩვენთვის კინოთეატრებში შევძლებ ჩვენებების ორგანიზებას. თუ ეს ვერ მოხერხდება, მაშინ რა თქმა უნდა გვაქვს გეგმა, რომ ფრიანად ღია სივრცეებში გადავიტანოთ. ეს იქნება ევროპის მოედანი, მთავარი ლოკაცია, სადაც პრინციპში ოქტომბერში შესაძლებელი იქნება საშუალოდ 3 სეანსი დღეში საღამოს, შეიძლება დამატებით ავიღოთ კიდე რაიმე მცირე ღია სივრცე.
ბათუმში ინფიცირების შემთხვევათა მატებასთან ერთად ქალაქში კაფე-ბარები და რესტორნები თითქმის დაცარიელდა. მათი ნაწილი სტუმრების მკვეთრად შემცირებული რაოდენობის გამო სახლში მიტანის სერვისზეც მუშაობს. ბათუმში ყველაზე პოპულარული კაფეებიც კი უჩვენებენ მომხმარებლის ნაკლებობას. მათ შორისაა კაფე პრივეტ ის ბატუმა. მისი მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ ერთი მხრივ მომხმარებლის მკვეთრად შემცირებამ, მეორე მხრივ კი ლარის კურსის ვარდნამ ზოგადად კვების ობიექტების ბიზნესი ძიმე ვითარებაში ჩააგდო.
მომხმარებელი ძალიან შემცირებული. ცოტათი არა, ძალიან. და აქედან გამომდინარე, სურათი არ არის კარგი, მოვედინით ვერ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით პოზიტიურია, იმიტომ რომ წინ არის არასეზონი, ასე ვთქვათ, და ამასთან ერთის სულ დიდი პერიოდი. შიშით ფიქრობ, რომ შეიძლება იმდენად არა, მაგრამ დაზაფრულია ხალხი და ალბათ თავს არიდებს უფრო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სიარულს. იმიტომ რომ ინფორმაცია საკმაოდ ისეთი შემზარავია, არ არის კარგი ციფრი, თუმცა ალბათ ვიტყვი, რომ ჩვენი ყველას თითოეულის ბრალეულობა ამაში. ბრალეულობაში გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევდა თხოვნაც არის და მოთხოვნაც, რომ ელემენტარულად ადამიანებს ვიყვეთ, ეკეთებინათ, იმიტომ რომ ხალხი პროტესტს განაცხადებდა, ასე ვთქვათ, ხშირი შემთხვევა იყო ძალიან.
პროტესტი კი ბათუმელების ნაწილს ახლაც აქვს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც შვილების სკოლის მოსწავლეები ჰყავს. მათთვის სასწავლო პროცესი სკოლების ნაცვლად ონლაინ სივრცეში განახლდა.
ეგალორთ ქეფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომელიც ამჟამად ამ ეტაპზე საქართველოში კორონავირუსის ეპიდაფეთქების მხრივ ცხელ წერტილად რჩება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს თქვა, რომ მიუხედავად კონკრეტულად აჭარაში ეპიდაფეთქებისა და ზოგადად ქვეყანაში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში შემთხვევების მზარდი დინამიკისა, სიტუაცია ამ ეტაპზე საქართველოში მართვადია, მათ შორის აჭარის რეგიონშიც, და რნერი პანიკის საფუძველი არ არსებობსო. დღესვე ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ თუ გაზაფხულზე ძლიერი შეზღუდვები, კარანტინი და ჩაკეტვები იყო, დღეს ეს უკვე ნაკლებად არის რეკომენდირებული, რადგან ქვეყნები იზოლირებული ვერ იქნებიან თვეობით და წლობით და ხალხი ნორმალური ცხოვრების რიტმს უნდა დაუბრუნდეს. ამიტომ თუ მაშინ სლოგანი იყო დარჩით სახლში, ახლა სლოგანია ვისწავლოთ თანაცხოვრება და ადაპტაცია კორონავირუსთან ერთად, განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე მთავარი მიზანია სამედიცინო სექტორი მზად იყოს, რათა შემთხვევებს სწრაფად უმკურნალოს და მეორე მხრივ ეკონომიკა არ ჩაიკეტოს. ამასთან ამირან გამყრელიძემ მოქალაქეებს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ძირითადი რეკომენდაციების შესრულებისკენ.
ჩვენ მოგვიწევს მასთან ერთად ცხოვრება სულ მცირე ერთი წელი მაინც, და ეს ნიღაბი უნდა გახდეს ჩვენი ყოველდღიური და ყოველწუთიერი ცხოვრების წესი, ისევე როგორც დისტანცია და ისევე როგორც ხელების ხშირი და დამუშავება და თავის არიდება დიდი თავშეყრის ადგილებს.
განაცხადა დღეს კიდევ ერთხელ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ნამირან გამყრელძემ. საქართველოს მთავრობაში ბოლო დღეებში რამდენჯერმე თქვეს, რომ სავალდებულო წესების შესრულებაზე კონტროლი გამკაცრებულია. დიდ ქალაქებში და შედარებით ნაკლები სიდიდის მუნიციპალიტეტებში ეს უფრო შეიმჩნევა. ვითარება რთულია ამ თვალსაზრისით სოფლებში, მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რომლებიც მოძრაობენ სოფლებიდან მუნიციპალური ცენტრების მიმართულებით და პირიქით. ტრანსპორტში დამცავი ნიღბების გამოყენებას პრაქტიკულად არავინ აკონტროლებს. და როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში ამ სავალდებულო წესის შესრულება ირღვევა. თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
სახლში დამრჩა, მეკეთა და მოვიხსენი, ვერ ვსუნთქავ. კორონა არ არსებობს და რატომ უნდა გავიკეთო? ეს არის იმ ეგრეთ წოდებული არგუმენტების არასრული ჩამონათვალი, რითაც მოქალაქეები რეკომენდაციების შეუსრულებლობას ამართლებენ. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კი ტრანსპორტში პირბადის წარება და სოციალური დისტანციის დაცვაა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კი თავად მძღოლებიც არღვევენ რეკომენდაციას და არც მგზავრებს მოუწოდებენ მათი დაცვისკენ. პირბადეებს კი მხოლოდ მაშინ იკეთებენ, როცა პოლიციელებს, ჟურნალისტებს ან სხვა შენიშვნის მიმცემ პირებს დაინახავენ.
აი გაუფრიელა ქარმა.
და ჩეკნება რა, ყველა სპორაც საფრთხე.
გზაში დავტოვო მინდორში?
ეხლა მოიხსენ თორე, აი ემწუჩი მას. აი ეკითხულობდი და
აქ მოისხნენ, დასხათ, დასხა და მოისხნენ.
დამავიწყდა სახში რა იცი.
გზავრთა ნაწილიც მოძუნდა და საერთოდ აღარ აქცევს ყურადღებას მთავრობის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ავტობუსებში თავმოყრილ გზავრებს შორის კი ხშირად კამათიც იმართება. ზოგს ჯერა, რომ ვირუსი არსებობს და საშიშია, ზოგს კი ეს ყველაფერი მოგონილი ჰგონია. მათ შორის კი კამათი მაინც უშედეგოდ სრულდება.
არც კორონა არსებობს, არც არაფერი.
ჩვენთვის გვეუბნებიან
ქართულ. ჩვენთვის გვეუბნებია თორე ახალგაზრდა.
შენ აგეშენია სპასეშიმია იმისი. აგერ შაქრიანები ვართ, დიაბეტიანები ვართ და საშიშია. ეგრეშა ხუდეს მე ვერ წადავენ.
მოქალაქეთა ერთი ნაწილი კი მეორე ნაწილს თავად მოუწოდებს წესების დაცვისკენ.
მე პირველად ძალიან მეშინია და ვალდებული ვარ დისტანციაც დავიცვა და პირბადიცაც ვიარო.
თავიდან რომ შემოვიდა ეგ რეგულაციები, იქ იქნა გამომდინარე ყოველთვის ვამკვაცრებთ აგეზეთი გაკროლიცა გვაქვს და ყველა მგზავრს ამოსვლას თუ არა აქ პირბადე, ანუ ამ მიდის დაკიდულობს, ანუ ხა 2 და 3 ყოველთვის ამ ხანკანაში და ხა თუ გამოვალი მდგომარეობა ასწრებს და რაღაცა ამ შემთხვევაში ვაძლევ.
საქალაქო ტრანსპორტში რეგულაციებს ასე თუ ისე იცავენ, რადგან ქალაქში მეტი მაკონტროლებელია. სოფლებისკენ მიმავალ ტრანსპორტში კი საქმე უფრო ცუდადა. ერთ-ერთი თვითმხილველი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქალაქიდან გასულ ტრანსპორტში პირბადეებს მძღოლებიც და მგზავრებიც იხსნიან, ხოლო შემოსვლისას იკეთებენ. კიდევ ერთი დაკვირვება. რეგულაციების შესრულებაზე კონტროლი წინათვეებში უფრო მკაცრი იყო და ბევრად მეტ ადამიანს აჯარიმებდნენ. ახლა კი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მაკონტროლებლები უფრო მეტად სიტყვიერი გაფრთხილებებით იფარგლებიან. ამ მრჩევლის არ განაწყენების პოლიტიკამ კი შესაძლოა მძიმე შედეგები მოიტანოს. მით უმეტეს, რომ გორის მუნიციპალიტეტში ყოველდღიურად იზრდება კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ კონტროლი გამკაცრებულია. სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი ამბობს, რომ მძღოლები მკაცრად არიან გაფრთხილებულები იმის შესახებ, რომ თავადაც მუდმივად ეკეთოთ პირბადეები და დაუმორჩილებელი მგზავრები ტრანსპორტში არაუშვან. კომპანიის ხელმძღვანელი მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ ნებისმიერ დარღვევის შემთხვევაში აცნობონ და თავად მიიღებს გადამჭრელ ზომებს.
მოსახლეობას ხო, რომელიც მგზავრობს სამარშრუტო ტაქსებით, ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჩემი. ძღოლი რასაც ეტყვის და მიუთითებს მგზავრობის დროს, დაუჯერონ იმითითებებს და გააკეთონ შეასრულონ ყველაფერი ესე. თუ ეს ყველაფერი მძღოლმა არ გაითვალისწინა და მძღოლი იქნება უპირბადებო და მძღოლი არ შეასრულებს, მაგ შემთხვევაში ტელეფონის ნომერი მიუთითოთ, დავდოთ, დაგვიკავშირდნენ ორგანიზაციას და ჩვენ გამოასწოროთ ამ ყველაფერს, დავჯდით თუ როგორც იქნება თუ რაზე, მაგალი სამაგალითოს გავხდით, რომ მეორე მაგარ ქნას ეგრე რა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირძნიში კორონავირუსით ინფიცირების კიდევ 3 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ინფიცირებულები სოფელ ტირძნიში მცხოვრები 6, 11 და 14 წლის ბავშვები არიან. სამივე მათგანი გადაყვანილია სპეციალიზებულ COVID კლინიკაში. დადგენილია ინფიცირებულებთან კონტაქტში მყოფთა ვინაობა და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ეპიდკვლევა. რა შეეხება სოფელ ტირძნიში ზომების შესაძლო გამკაცრებას, ამ ეტაპზე ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და შესაბამისად მოქმედი რეგულაციების გარდა დამატებითი შეზღუდვების დაწესება არ იგეგმება. ეს ბავშვები იმყოფებოდნენ თვითიზოლაციაში, ვინაიდან მათი ოჯახის წევრს 15 სექტემბერს დაუდასტურდა COVID ინფიცირება. გაგზავნილი იყო ნიმუშები და ველოდებით პასუხებს. განაცხადა შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა სიმონ გულედანმა. ბოლო ერთ კვირაში გორის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით ინფიცირების 15 შემთხვევა დაფიქსირდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა კახეთის რეგიონში ნახმეტის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საჯარო სკოლას. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა სკოლის ტერიტორია წვიმის წყლით იტბორება. სკოლის ადმინისტრაციას კონკრეტული არგუმენტი აქვს იმისა, თუ რატომ ხდება ბოლო პერიოდში მსგავსი დატბორვა, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამ არგუმენტს არ იზიარებენ. სკოლაში შექმნილ მძიმე ვითარებას კი უფრო ართულებს ის გარემოება, რომ თუნდაც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჰიგიენური ნორმების დაცვა. რა ვითარება ამ სკოლაში, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრის წყალის საჯარო სკოლაში 16 სექტემბერს მოსული უხინალეკის შედეგად დატბორილი საპირფარეშო და სველი წერტილები ამდრომდე უფუნქციოა. დიდი რაოდენობით მოვარდნილმა წყალმა სკოლის სეზონში განთავსებული საპირფარეშო შენობა ტალახითა და ქვიშით გააავსო. დაიწვა წყალსაკაჩი მოტორი და სკოლას ახლა არც სასმელი წყალი მიეწოდება. სტიქიის მიუხედავად სკოლაში სასწავლო პროცესი არ შეჩერებულა, რადგან საგანმანათლებლო დაწესებულებაა სკოლის ადმინისტრაცია. მოლოდინი ჰქონდა, რომ შესაბამისი სამსახურები პრობლემას მეორე დღესვე მოაგვარებდნენ, თუმცა ასე არ მოხდა. სკოლის დირექტორის გიორგი ბუღრიძის განცხადებით, სკოლის ფინანსური და ადამიანური რესურსით ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია. ამიტომ ახმეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს დახმარების თხოვნით წერილი გაუგზავნეს, მაგრამ გაწმენდით სამუშაოები ამდრომდე არ დაწყებულა. ბუღრიძი ამბობს, რომ უწყლობის გამო სკოლაში ანტისანიტარია შექმნილი, ხოლო მოსწავლეები საპირფარეშო ის სკოლის სარდაფს იყენებენ, რადგან სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ აქვთ.
ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ხალი არ მომდის სკოლაში, საპირფარეშოები ტლაპით არის სავსე და წყალი კი აღარ არის, მაგრამ მაინც დგას იმ ტლაპთან ერთად. წყალი სკოლას ფინანსები აღარ აქვს. პირველ სტიქიის დროსაც არავინ მომხმარებია ხუთი თეთრი, ეხლაც ესევე.
როდესაც მოუნდებათ სველი წერტილი და საპირფარეშო სადმიდიან.
სარდაფებში ჩადიან, სკოლის სარდაფებში პირდაპირ ვამბობ. ცხომეტი რაქნიან რო. სკოლა არ დამაკეტინეს. ოფიციალური წერილი მიწერე უკვე ჩვენს ინფრასტრუქტურას და რესურს ცენტრს. ნუ თუ ვადებში და დღეებში და თვეები უნდა გაიწელოს, ეს შედეგს კალს არ მოიტანს ნამდვილად.
კასრის წყალის საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურა აგვისტოში მოსულმა სტიქიამაც დააზიანა. მაშინაც დაიტბორა საპირფარეშო და სველი წერტილები. სკოლის დირექტორის გიორგი ბუღრიძის თქმით, მაშინ პრობლემები დამოუკიდებლად მოაგვარა. გაწმინდა დატბორილი ტერიტორიები და სკოლის ეზოში 9 ტონა დამტრეული ქვა გაშალა, რადგან ახალ სასწავლო წელს ტალახი არ ყოფილიყო. თუმცა 16 სექტემბრის ძლიერმა წვიმამ ეზოში გაშლილი მასაც წაიღო და სხვა ზიანიც მიაყენა. ბუღრიძე გვეუბნება, რომ სკოლის ნაწილი და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სკოლასთან ახლოს ადგილობრივმა ბიზნესმენებმა ხელოვნური ტბა გააკეთეს. მისი ინფორმაციით გაუქმდა სანიაღრი არხი და ახლა ყოველი წვიმის დროს შიშის ქვეშ არიან.
ყოველი მოსული წვიმა დიდი რაოდენობით გადმოედინება, ტალაპოტია შეცვლილი და პირდაპირ სკოლი უკანა და წინა მხრის ეზოში შემოვარდნა დაკეთებს. ანუ გადმონგრევა ხდება იმ ტბის და კიდე დაბადებით და ამხელა წყლის მასა შემოდის უკვე სკოლის ტერიტორიაზე. ნება იმოდონ, შემოიყვანონ ტექნიკა, მოხდეს გაწმენდაც და პარალელურად მოიტანონ ის 9 ტონა ხრეშიც. ჩვენ რითხა ვიყიდოთ, რით მოვაწესრიგო მე უკანა მხარის ტერიტორია, სადაც სველი წერტილები და საპირფარეშოები მაქვს მოწყობილი, მაგრამ გამგეობაც დუმს ამჯამად და ხმას არ იღებენ.
კასრის წყალის სკოლის დირექტორის წერილი მიიღეს ახმეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში, თუმცა თავის მხრივ უწყებამ ეს წერილი განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სამსახურს გაუგზავნა. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა ნადიბაიძე ამბობს, რომ ჯერ ზარალი უნდა დაადგინდეს და ინფრასტრუქტურის აღდგენა ამის შემდეგ დაიგეგმება. მისივე ინფორმაციით გაწმენდით სამუშაოებში ჩაერთვება მერიაც, თუმცა ნადიბაიძეს აქვს ინფორმაცია, რომ სკოლას წყალიც აქვს და საპირფარეშოც ფუნქციონირებს. თავად ადგილზე ამდრომდე არ მისულა.
თვითონ დირექტორისგან მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ მათ გაასუფთავეს, ანუ მოხდა სკოლის რესურსით ამ
საპირფარეშოების გაწმენდა და გასუფთავება.
ეს პირველი სტიქიის დროს.
არა, მეორე სტიქიის დროს საუბრობ.
მეორე სტიქიის ინფორმაცია რა, ანუ რაც მაქვს, ვერ შედიან ბავშვები და სარგებლობენ სარდაფით, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
არ გაქვს სწორი ინფორმაცია, მაშინ მე დირექტორ მან მომეწოდა სწორი ინფორმაცია 200 კილომეტრი სიქით არის ეს სოფელი თქვენციტით. ფიზიკურად მე ვერ მოახერხე და ვერ ჩავიდოდი იქ.
ახმეტის მერია სკოლას მძიმე ტექნიკით დახმარებას 16 სექტემბერს დაპირდა, თუმცა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასეთი ტექნიკა ამ დრომდე არ გამოჩენილა. მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვიდრე სკოლის ეზოში ტალახი არ გაშრება, სამუშაოები ვერ დაიწყება. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომ სკოლის დაატბორვას ხელოვნური ტბები იწვევს, ვანო ნასყიდაშვილი ამ ცნობას უარყოფს. ამბობს, რომ იმ რაოდენობის წყალი, რაც 16 სექტემბერს მოვიდა, ვერც ერთი არხი ვერ გაატარებს.
აი საუკუნეა გასული, რომ არაყოფილა ეს შემთხვევა. ჯერ რაღაც ხალხო იწება მანდაურობა მთელი ცხოვრება. ზამთარ ზაფხულს რა მოხდა ამ ორჯერ არ ვიცი. სანიაური არ არის იმდენი ჩაკეტილი ამდენადაც უბრალოდ ბევრმა წყალმა ვერ გაატარა. ტრაქტორის ნალახი მყავს, ყველაფერი ნალახი მყავს. უბრალოდ ველოდები გაშრობას რო. ტალახში ვერ შემყავს.
კონკრეტულად როდის მოგვარდება სოფელ კასრის წყალის საჯარო სკოლაში სტიქის გამო შექმნილი პრობლემები, ამას დაზუსტებით ვერც ახმეტის მერიაში და ვერც საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ამბობენ. იმ შემთხვევაში კი თუ სოფელში კვლავ წვიმა მოვიდა, დირექტორი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა 55 მოსწავლეს და 10 პედაგოგს გაუსაზრის პირობებში ყოფნა კიდევ დიდი ხანი მოუწიოთ.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით იმყოფებოდა ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში ევროპულმა საქართველომ დაიბარა. მისი შეკითხვები ეხებოდა კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში კრიზის მართვას, დამთავრობის გეგმას, იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გამოვიდეს დღეს შექმნილი ეკონომიკური კრიზისიდან. ნათია თურნავამ გამოსვლის პირველ ნაწილში ანტიკრიზისული გეგმის ძირითად დეტალებზე ილაპარაკა. ამ გამოსვლის შემდეგ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ თქვა, რომ მინისტრის გამოსვლა იყო სიცრუე და უტიფარი თავისქება. ამავე პარტიის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა კი განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველო წარმოუდგენია როგორც თავის დენდროლოგიური პარკი, სადაც საკუთარი ზოოპარკი უნდა ყავდეს და სხვა არ უნდა გაბედოს ბიზნესის კეთება, კეთილდღეობის ზრდა და სამუშაო ადგილების შექმნა. ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მინისტრის მიმართ ჰქონდა ევროპულ საქართველოს, ეხებოდა გადასახადების შემცირებას. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე განაცხადა, რომ დაკარგა ფასი ლარმა და ბოლომდე გაუფასორდა საქართველოს მთავრობაცო. როგორც გოცირიძემ თქვა, ქვეყნის ეკონომიკა ჩამოშლილია და ეროვნული ვალუტა ხელოვნურ სუნთქვაზე. ამ პირობებში კი მთავრობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყნის მართვის არანაირი უნარი არ გააჩნია. დამოუკიდებელი დეპუტატის ლევან კობერძის შეფასებით, ნათია თურნავას დღეს არც ერთ კრიტიკულ შეკითხვაზე პასუხი არ გაუწია. თავად მინისტრმა მოსმენის შემდეგ თქვა, რომ ოპოზიცია ლაპარაკობს არაკომპეტენტურად. ჩვენ გვირჩევნია იყოს კონსტრუქციული კრიტიკა, რომელიც ციფრებს მაინც დაერყნობა, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. ნათია თურნავას თქმით, ოპოზიციის წინადადებები და იდეები აბსოლუტურად უპასუხისმგებლოა, არანაირი გათვლით გამყარებული არ არის და მიმართულია ბიუჯეტის დანგრევისკენ. თურნავას განცხადებითვე ოპოზიცია მხოლოდ პოპულისტურ დაპირებებს გასცემსო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა წესები, თუ როგორ ჩატარდება კენჭისყრა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. კერძოდ შენობებში შესვლამდე თერმოსკრინინგს გაივლიან როგორც საარჩევნო კომისიის წევრები, ისე უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირები, რომლებმაც პირვადე უნდა გაიკეთონ და ხელები დადგენილი წესი დაიმუშაონ. რაც შეეხება ამომრჩევალს, ის არ გაივლის თერმოსკრინინგს, მაგრამ ვალდებულია ეკეთოს პირვადე. იმ შემთხვევაში, თუ მას დამცავი ნიღაბი არ ექნება, ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს პირბადით ამომრჩევალს უბანზე მისვლისას. ორჯერ მცირე დროით მოუწევს პირბადის მოხსნა იდენტიფიცირებისა და კანონით განსაზღვრული პროცედურების შესასრულებლად. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ნაცხადებენ, რომ თუ ამომრჩეველი არ იხსნის პირბადეს, მასზე არ გაიცემა საარჩევნო ბიულეტენი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე დეტალურად არის გამოქვეყნებული წესები, რომლის დაცვითაც ხმის მიცემა განხორციელდება 31 ოქტომბერს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.